тоқтап қалды. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған бір сағаттық бағдарламасы қадірмен дағайын. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестай, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Жексенбінің кешінде Азаттық тілшісі Ермек Болтайға белгісіз біреулер жабылып шабуылдады. Алматыда бір топ журналист Қазақстанда сөз бостандығының қал ахуалы мен соңғы кезде журналистерге қарсы шабуылдың белең алғанына алаңдаушылық танытты. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің тапсырмасымен жұрттың қарсылығын тудырған биометриялық паспортқа ұлты деген баға енгізілетін болды. Алматыда оппозициялық партияның Азаттық сыйлығын тапсыру рәсімі болып өтті және іздеуде жүрген Есентай Байсақовтың Украинадан саяси баспана алуына ықпал етті деген айыппен оппозиция белсенділеріне қарсы қозғалған іс жалғасын тапты. Сондай-ақ дүйсенбі күні Алматыда белгілі құқық қорғаушы Мария Пульманмен қоштасу рәсімі өтті. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, жексенбі күні кешкі сағат 9:00-да Азаттықтың тілшісі, мультимедиа редакторы Ермек Болтайды белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен. Шабуылдаушылар оның ешбір затын алмай, оның басынан бөтелкемен ұрып, жан-жақтан тепкілеп жерге құлатқан соң оқиға болған жерден қашып кеткен. Ал қаңтардың 19 күні Алматыда бір топ журналист Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалы мен және Ташжарған газетінің маңайындағы соттауы және соңғы кездер журналистерге қарсы осындай шабуылдардың жиілеп кеткендігін тілге тиек етті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Осы жылы қаңтардың 16-сы күні Алматы медиа аудандық соты Ташжарған газетінің меншігесі DATX медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен газет авторы Алмас Көшербаевқа қарсы мәжіліс депутаты Ромин Мадиновтың берген талап арызын ішінара қанағаттандырып, депутаттың пайдасына газет пен Алмас Көшербаевтан жалпы сомасы 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім еткен болатын. Сондай-ақ сот осы дауға негіз болған Бедный латифундист мақаласын жоққа шығаратын мақала жариялауға газетті міндеттеді. Баспасөз құралдарын қорғаушы ұйымдар мақала нанның басын көтерудің экономикалық негіздемесі туралы пікірталас туғызу, сараптама сарында және нақты бір тұлғаны қаралау емес, сөз болып отырған проблемаға назар аудару мақсатында жазылған деп есептеді. Мақаланың авторы тәуелсіз журналист Алмас Көшербаев бұны билік тарапынан журналистерге жасалынып отырған қысым деп бағалады.
Мен жаңа мысалы президент бойынша сотқа берілді. Бұл сот болды ма? Енді бұдан былай бұл жаңа қорқынышқа апарады. Мысалы адам қорқай бастайды. Өйткені әр адамның несіне ішіндегі жаңа ойлағаны, егер бұл осы сотқа бармасам, штраф төлемесем, түрмеге отырмасам. Қорққан адам мысалы не деп ойлай бастайды? Ол туралы мен жазбай ақ қояйын. Тек қана сондай бір нейтралды, сондай саяси жағдайын тиіспейтін, дағдарыс көрсетпейтін нелерді. Сондықтан журналистерді қорқыту үшін олардың жаңа жазған нәрселер дағдарыстық, сондай бір сынақтық жағынан болмай ақ қойсын деп, меніңше бұл сондай бағытталған бір жаңа тенденция деп айтуға болады.
Ташжарған газетінің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай бұл дау мақала авторы Алмас Көшербаевқа емес басылымға қарсы бағытталып отыр деген пікірде. Оның сөзіне қарағанда осының алдында ғана қазақстандық басылым беттерінде Ромин Мадиновқа қарсы ауыр сындар айтылған екен. Өткен жылдарда да талай шырғалаңды басынан өткерген редакция қызметкерлері биылғы жыл басынан бері басылымға қарсы бірнеше қорқытып үркіту әрекеттерінің болғанын айтады. Оның сыртында бірнеше жеке және заңды тұлғалар Ташжарған газетін сотқа беріп отыр. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың 30-шы желтоқсанында сағат 22-лер шамасында Алматының Айнабұлақ шағын ауданында орналасқан Рамстор дүкені маңында Ташжарған газетінің тілшісі Артем Миусовқа белгісіз қаскүнем үш рет пышақ салған болатын. Әріптестерінің айтуынша 29 жастағы Артем Миусовтың Ташжарған газетінде жұмыс істеп жүргеніне жарты жылдан асқан.
Нақты бір Артем Миусовтың бір қызметімен байланыстыра алмаймын, себебі Артем өзі псевдониммен жазатын журналист, оның әдеби псевдонимі Олег Кудашев. Сондықтан мен енді ойламаймын оны Артем Миусов әлдебіреудің бір бақшасына түсіп кетті, оның бір жазған дүниелері әлдекімнің шымбайына батты деп. Сондықтан ойлаймын, бұл жалпы бәлкім біріншіден тәуелсіз газетті ескерту жасаудың бір белгісі болуы мүмкін деп ойлаймын. Және өзіндік ой-пікір позициясына байланысты мемлекеттік билік тарапынан және мемлекеттік билікте отырған чиновниктер тарапынан жасалып жатқан қысым деп ойлаймын.
деді тәуелсіз журналист Ермұрат Бапай. Ал жексенбі күні Азаттықтың Алматыдағы мультимедиа редакторы Ермек Болтайды белгісіз біреулер жабыл бұрып соғып кеткен. Қаскүнемдер оның ешбір затын алмай оқиға болған жерден тез қашып кетіпті. Оқиға қаңтардың 18 күні сағат 21 кезінде болған. Ермек Болтайдың үйіне кіреберісте оған жолыққан топ адам журналистті сылтаумен тоқтатып, олардан сытылып шығуға әрекет еткен кезде соққыға жығыпты. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген Ермек Болтайдың дәрігерлер басы мен денесіне орташа дәрежелі жарақат түскенін анықтаған. Сүйектері сынықтан аман. Қазір ол үйінен ем алуда. Дүйсенбі күні журналист бұл іс бойынша Әуезов аудандық полиция басқармасына арыз түсірді. Басқарма бастығының бірінші орынбасары полиция подполковнигі Амангелді Шаянов бұл іс бойынша іздестіру шаралары басталғанын айтты. 26 жасар жас журналист Ермек Болтай Азаттық радиосының Алматы бюросында 2008 жылдың мамыр айынан бер жұмыс істеп келеді. 3w.azattik.org сайтында қос тілді мультимедиа мақалаларында соңғы кездері Алматыда орын алған әлеуметтік толқулар тақырыбы жиі көтерілген болатын. Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалына бақылау жүргізетін әділсіз қоғамдық қорының мәліметінше 2008 жылы Қазақстанда бір журналист кісі қолынан қаза тапса, журналистке қарсы шабуыл жасалған 8 оқиға тіркелген. Human Rights Watch және Freedom House халықаралық ұйымдары биылғы қаңтар айындағы баяндамаларында 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған Қазақстан үкіметін бұқаралық ақпарат құралдарының жағдайының нашарлауы мен саяси реформалардың жүргізілмей жатқандығы турасында сынаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматы Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда айтылып өткенде, жексенбі күні кешкісін Азаттықтың Алматыдағы мультимедиа редакторы Ермек Болтайды белгісіз біреулер шабылып, ұрып соғып кетті. Шабуылдаушылар оның ешбір затын алмай, оның басын бөтелкемен ұрып, жан-жақтан тепкілеп, жерге құлатқан соң оқиға болған жерден тез арада қашып кеткен. Ермек қазір үйінде ем қабылдауда, ал Алматыдағы Әуезов аудандық ішкі істер басқармасы осыған байланысты тергеу амалдарын бастағандықтарын айтып отыр. Азаттық радиосының директоры Едіге Мағауин бұл оқиға турасында айта келіп, әріптесімізге жасалған шабуылдың кейбір жайттарына тоқталып отыр. Оның айтуынша, Ермек ұзын бойлы, қапсағай денелі, спорттан да хабары бар бұрынғы бокс чемпионы. Сондықтан ішіп алып, көшеде ұрынарға қарат таппай жүретін бұзақылардың оны ұрып кетуге жүректері дауаламас деген пікір айтады Азаттықтың директоры. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, айта кетейік, Ермек спортпен шұғылданған, ол Тараз қаласының чемпионы және бірнеше рет Жамбыл облысы мен Қазақстан чемпионаттарының жүлдегері болған азамат. Сондықтан шабуылдаушылардың қандай мақсатпен келіп Ермекке шабуылдағандары, ұрып соққандықтары әлі белгісіз болып отыр, және де олар Ермектің ешбір затын ақшасында құжаттарында алмаған. Осындай шабуыл 2004 жылы қаңтар айында Азаттық радиосының Астанадағы журналисті Жұлдыз Төлеугеде болған болатын, оның денсаулығына айтарлықтай зиян келтірілген еді. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандықтардың төлқұжаттарында енді ұлттары жазылатын болды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов Астанада қаңтардың 19 күні үкімет отырысында осындай тапсырма берді. Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның айтуынша, адамдарды ұлтқа бөліп кемсітпеу үшін төлқұжатқа ұлт жазылмай келген. Қазақ қоғамы жаңа электронды төлқұжатта ұлты деген бағаның болмауы қазақ ұлтын жою процесі деп оған наразылық танытып келген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Премьер Мәсімов әділет министрі Зағипа Балиеваға мынадай тапсырма берді. Қазір қоғамда төлқұжаттағы ұлт мәселесі бойынша талқылау бар. Менің ойымша бұл дұрыс мәселе, деді ол. Мен сізге тапсырма беремін. Қажетті өзгерістерді енгізіңдер, төлқұжатта ұлт болсын. Ұлтты бізде ешкім жойған жоқ, деді премьер Мәсімов.
Я вам даю поручение внести необходимые изменения, что в паспорте национальность была. Национальность никто у нас не отменял.
Әділет министрі Зағипа Балиеваның мәліметінше, Өзбекстан мен Түркменстанды есептемегенде көптеген елдерде төлқұжатқа ұлт жазылмайды. Себебі әлемде лаңкестікке байланысты адамдарды ұлтқа бөліп кемсіту бар. Ал Қазақстанда мұндай проблема жоқ, дейді министр Балиева. Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымы да ұлт жазуға тыйым салады, деді ол. Себебі шекарадан өткенде шетелдіктерді сіздің ұлтыңыз емес, азаматтығыңыз қызықтырады, деді ол. Сондықтан Қазақстанда премьердің тапсырмасымен ұлт электрондық құжатқа емес, тек қағаз құжатқа екінші бетіне түсіріледі. Бұл қосымша қаражат қажет етпейді, және төлқұжатты толығымен айырбастаудың қажеті шамалы, деді министр Балиева.
бүкіл әлемде 198 паспорт бар. Тек қана екі елде ұлт жазылады. Басқа мемлекетте біреуде қай ұлт жазылмайды, тек қана қай мемлекеттен келдің. Себебі паспорт тек қана шетелге шығатын құжат. Шетелге барған кезде мен ешкім сұрамайды, қай ұлттан келдің. 65-ші жылдың конвенциясы бар. Дискриминация по расовому признаку, по национальному, ондай болмау үшін оған сондай конвенция қабылдады. Біз ол конвенцияны қабылдадық.
Бұған дейін парламент депутаттары құжаттан ұлт атауының түсіп қалуына наразылық білдірген. Ал Астана тұрғыны Мадина Антеевенің пікірінше бұлай жалғаса берсе, ұлт атауы мүлде жойылып кетуі мүмкін.
Электронды құжаттарға ұлтты жазбады. Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша формально шейін жай әділет министр орындайым деп отыр. Жай қағазға жазып қойды. Ұлтыңды жазайық па, жазбайық па деген сияқты. Және ол қағаздың екінші шетінде болады. Менің ойымша қазақ азаматы деп жазып, қазақ деп жазбаған, ұлтты жазбаған. Өзіміздің салт-дәстүрімізді ұмытып, жаңағы жаһандану процесіне беріліп кететін сияқты.
Бұған дейін хабарлағандай, әуежайлардағы кеденшілерден кезекте ұзақ тұрмай, тезірек өту үшін электронды чипқа ақпарат жазылатын биометриялық төлқұжаттар енгізілді. Қазақстанда мұндай құжатты осы уақытқа дейін 2600 адам алып үлгерді. Оның құны 5000 теңге. Бірақ бұған дейін алған құжаттың мерзімі таусылғанша олар жарамды болады. Әділет министрлігінің мәліметінше, электронды құжат арқылы мүлікті тіркеу, ақша аудару, зейнетақы қорына қаржы салу, салық төлеу, банкте есепшот ашу және әскери билет алуға болады. Және сайлауда сайлаушыны тіркеу кезінде жоғарыда аталған жаңа құжатты пайдалануға болады. Ақпараттық өндірістік орталығы мемлекеттік кәсіпорын директорының орынбасары Ерлан Исмамбетовтың айтуынша, жаңа құжат ішкі істер министрлігіне де пайдалы.
Барлығы операционный полис керек болады біздің құжатқа. Ол неге керек? Мысалға, заң бұзушыларға ішкі істер министрлігі мына құжат арқылы ішінде отпечаток болса, ол адамды табуға өте оңай деп айтуға болады. Ол Қазақстанның ішінде болсын, сыртқы елдерде болсын, таба алады. Интерпол арқылы, басқа арқылы.
Әділет министрлігінің мәліметінше, бұл электрондық құжат қазіргі жеке куәлік, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, әлеуметтік жеке код және басқа да мәліметті бір жерде ұстау үшін жасалды. Қазақстан заңдары бойынша бұл құжатты өзгеге беруге тыйым салынады. Заң бұзғандарға айыппұл салынады. Жаңа құжатты жоғалтып алған адамға оның өтініші негізінде құжаттың екінші данасы, яғни көшірмесі беріледі. Тіркеу комитеті төрағасының міндетін атқарушы Бақыт Әбішевтің айтуынша, жаңа құжат ұрылардан қорғалады.
Сөйлеті болады, сонан кейін қолтаңбасы кіргізіледі, және өзінің жеке қол тұрады. Осындай техникалық жағынан ол құжаттар қорғалған болады.
Электронды құжат алғысы келетін адам тұрғындарға қызмет көрсететін орталыққа келіп, өтініш жазу керек. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен жаңа үлгідегі биометриялық төлқұжатта ұлты деген бағаны көрсетілетін болды. Бұл туралы премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстан әділет министрлігіне Қазақстанда енгізілетін төлқұжаттарға ұлтын көрсететін бағаны енгізуге қажет шараларды қолдануға тапсырды. Осыған дейін азаттықта айтылғандай зиялы қауым өкілдері бұл қазақ ұлтын жою процесі деп оған қарсылық білдіріп келген болатын. Айта кетейік, бұл төлқұжаттың ерекшелігі 64 килобайттық микрочипте болып отыр. Қымбаттағайын, азат хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сондай-ақ азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Хамастың бақылауындағы Газа аймағында болған шайқас шығыны 1 миллиард 900 миллион долларға бағаланып отыр. Ақштың Ирак және Ауғанстандағы қолбасшысы генерал Дэвид Петроус Орта Азияға сапарын жалғастырып, Қырғызстан ресмилерімен кездесуде. Пәкістан НАТО жүктері жолын уақытша жауып, қайта ашты. Шешенстанда екі көтерілісші қаза тапты. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Брюссельге сапар кезінде Түркияның одаққа мүшелігіне тосқауыл қойыла берсе, онда Набука мұнай құбырын қолдауды ресми Анкараның қайта қарайтын Еуроодаққа ескертті. Бұшқа бәтінке лақтырған журналист Швейцариядан саяси баспана сұрауды. Қадірменді радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Іздеуде жүрген Есентай Байсақовтың Украинадан саяси баспана алуына ықпал етті деген айыппен оппозиция белсенділеріне қарсы қозғалған іс жалғасын тапты. Алматыда сондай-ақ оппозициялық партияның азаттық сыйлығын тапсыру салтанаты болып өтті. Дүйсенбі күні Алматыда белгілі құқық қорғаушы Мария Пулманмен қоштасу рәсімі өтті. Міржақып Дулатовтың қазақтың рухани саяси өміріне ықпал еткен Оян қазақ кітабының алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл дейді алаштанушы Болат Мұрсәлім азаттыққа берген сұхбатында. Сонымен тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші ретінде күдікті делінген Есентай Байсақовтың Украинадан саяси босқын мәртебесін алуына көмектескен әрі аса ауыр қылмыскерді жасырмақ болған деген күдікпен Болат Әбілов, Төлен Тоқтасынов, Асылбек Қожахметов және Әміржан Қосановтардың үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу ісі басталған болатын. Дүйсенбі күні Медеу аудандық сотында алдын ала тыңдау отырысы болып өтті. Алайда оппозиция өкілдері өздеріне тағылған айыпты жоққа шығаруда. Әрі бұл іс саяси тапсырыспен қолдан ұйымдастырылған дегенді айтады. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Медеу ауданында өткен алдын ала тыңдау сот отырысына Асылбек Қожахметов пен оның адвокаты және Болат Әбіловтің адвокаты Данияр Қанапин келді. Асылбек Қожахметов аталмыш істі саяси іс деп отыр.
Тоқтасынов Монголияда. Абилов қазір келе алмайтын сияқты. Сондықтан мен келіп отырмын. Абиловтың адвокаты келіп, менің адвокатым келіп отыр. Заң жағынан түк те жоқ, мүлдем бір тиін жоқ. Толғатымен айтқанда, тек қана саяси іс деп санауға болады.
Ал Болат Әбіловтің адвокаты Данияр Қанапин бұл іске байланысты сот әділ шешім шығарады дегенге сенімін білдірді.
Мы надеемся на объективное, справедливое.
Менің қорғауымдағы адам және осы іске байланысты адамдар өздерінің кінәсіз екендіктерін алға тартқан мәліметтер бойынша сот ешкімнің ықпалынсыз, тәуелсіз әрі әділ шешім шығарады деп ойлаймын.
Соответствующая истина по данному делу будет установлена.
Деді Данияр Қанапин. Аталған іс бойынша тергеу амалдары басталған кезде күдікті болып, кейін куәгер деп танылған Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосан оппозиция өкілдеріне тағылған айып негізсіз екенін айтады.
Бір түсінгені, бұлардың қолында нақты дерек, нақты факты, яғни дәл осы саяси қайраткерлер кезінде бір қылмыс жасады, мыс деген азаматқа қатысы бар дегеннің ешқайсысын олар дәлелдей алмайды. Оның үстіне адам өлтірді деп отырған азаматтың өзінің сот процесі дүзәмал жағдайды. Сондықтан бұлар аңқау елге арамза молда деген сылтаумен ресми бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан оппозициясының өкілдерін сондай адам көргісіз қылмысқа қатысы бар деген бір аңызды таратқысы келеді.
Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова билік осы іс арқылы алдағы сайлауда оппозицияның жолын кеспек ниетте дейді.
Бұл азаматтарды айыптаудың артында бір ғана мәселе тұр. Бұл кісілерді қазіргі болайын деп жатқан сайлауға қатыстырмау, сосын оппозицияның жетекшілерін қаралау, осы ғана биліктің барлық мүмкіндіктері жойылып, жалғыз осы тәсілден басқа түгі қалмаған сияқты осы кейінгі кезде. Соттау, қаралау, сабау, пышақтау, өлтіру. Сондықтан саяси тапсырыс берілгеннен кейін сот қалай болатынына байланысты болжау жасау қиын емес. Белгілі нәрсе ғой, қалай болатын. Қалай тапсырыс берілсе, сонда шешім қабылдайды сот. Қазіргі күннің өзінде Байсақовтарға байланысты қылмыстық іс қаралған жоқ, оған байланысты сот шешімі шыққан жоқ.
Алайда Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов істің ақ қарасын сот шешетінін жеткізді.
Тергеу жұмыстары аяқталды, аяқталғаннан кейін сотқа берілді. Байсақовтың ісі де әрине тоқтат еліне жеткен жоқ, бірақ алғашқы тергеу жұмыстары аяқталып, тергеушілер оған кінә тағылды. Байсақовтың Қостанов деген бизнесменнің өлтіруіне қатысы бар деген оймен. Ал енді заң бойынша әр тергеу екіге бөлінеді. Тергеу және сот шешімі сотта өтеді. Сол екіншісі Байсақовтың Қазақстанда жоқ болғандықтан, сотқа келмегендіктен, екіншісі өзінің түбіне жеткізеді. Ал енді оны түбіне жеткізу үшін Байсақовты алып керек деп Украинаға барған кезде, ода саяси қашқын деген құжаты болды да қолында, алып келе алмады. Ол құжатты қалай алды деп тергеу жасаған кезде, мына кісілердің хаттары шықты. Сондықтан бұл жерден тағы бір қылмыстық іс қозғалды.
Медеу ауданында басталған алдын ала тыңдауға журналистерді кіргізбеген сот Мәди Көшкінбай мұның заңды екенін айтты.
Заң бойынша бүгін жалғыз сот отырысын өткіздік. Өйткені бүгін алдын ала тыңдау сот мәжілісі емес.
Ал алғашқы сот отырысының қай уақытта өтетіні әзірге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен издеуде жүрген Есентай Байсаковтың Украинадан саяси баспана алуына ықпал етті деген күдікпен оппозиция белсенділері Әміржан Қосанов, Төлен Тоқтасынов және Асылбек Қожахметтерге қарсы қылмыстық іс қозғалған болатын. Енді соны тергеу амалдары тағы да жалғасып, сот процесі жалғасып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты агайын, Азаттықтың бұл тақырыпта хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанның оппозициясына жалпы демократиялық тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, қаңтардың 19 күні Қазақстан Республикасы демократия күніне орай Алматыда Алға партиясының азаттық сыйлығын тапсыру салтанаты болып өтті. Бұрынғы Қазақстанның демократиялық таңдау деп аталған қозғалыстың бұл марапатын осы жылы елдегі демократияны дамытқаны үшін Аман Саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова мен ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының Қызылорда өңіріндегі өкілі Сағат Жүсіпке табыс етілді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Азаттық сыйлығын тағайындау туралы ұсынысты алғаш рет 2002 жылы Қазақстанның демократиялық таңдауы республикалық қоғамдық бірлестігінің жиынында Төлен Тоқтасынов жасаған еді. Содан бері дәстүрлі сыйлық 7 жылдың ішінде демократияны жақтаушы 27 азаматқа тапсырылыпты. Қазақстан Республикасында демократия мен азаматтық қоғамды дамытуға қосқан үлесі үшін Азаттықтың 2008 жылғы иегері атанған Бақыт Түменова бұл марапатта өз үшін тосын жаңалық болғандығын айтты.
Маған бүгінгі осындай болған жағдай өзіме бір жаңалық болды. Мен оны күтпеп едім, шын айтайын. Негізі менің ойымша бұл наградалар көбінесе мына әлеуметтік салада жұмыс істеген адамдарға емес, а жаңа саясатта істеп жүрген, саясаттағы бостандық үшін істеп жүрген адамдарға беріледі деп өзім сөйтіп ойлайтын. Сондықтан жаңа осы жаңа Мұхтар Әбілқасымұлы, Жан Жекиянов, Дұрбұлат Масановтарға берілген награда бүгін маған да берілгенде мен өте қуаныштым да өте ризамын, бірақ мен оны күтпеп едім.
Ал сөз болып отырған сыйлықтың тағы бір лауреаты атанған Сағат Жүсіп дипломды қолына ұстаған сәтінде өз өмірін тастай Қазақстанда демократияны дамытуға арнағандығын былайша жеткізді.
Осыдан 20 жыл бұрын мен бір ауруға шалдықтым. Ол ауру осы Қазақстанда әділетті қоғам құру ауру еді. Осы жолда мен сіздермен бірге жүруге арнадым. Осы мектепте сіздермен бірге әрқашан жүре бергім келеді.
2002 жылы, яғни Азаттық сыйлығы тағайындалғанда, Ғалымжан Жақиянов, Мұхтар Әбілязов және Сергей Дуванов оның алғашқы лауреаттары атанған. Одан кейінгі жылдары бұл сыйлыққа Ермұрат Папи, Мақпал Жүнісова, Асхат Шәріпжан, Шармахан Тұяқбай, Батырхан Дәрімбет, Заманбек Нұрқаділев, Алтынбек Сәрсенбаев, Нұрболат Масанов және басқа да саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері ие болды. Көпшіліктің пікірінше, қазіргі күні Азаттық сыйлығы сол кездегі Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық бірлестігінің елесі іспеттес. Қазір бірлестік атауы ресми түрде тіркеуде жоқ, Алға партиясының жұрнағы ғана. Сол себепті кезінде осы бірлестікті құруға салысқандар бүгінгі күні алғалықтардың ұйымдастырған шағын ғана марапаттау салтанатына қонақ ретінде қатысады. Сыйлықтың биылғы лауреаттарының екеуі де Алғаның құрамынан болғаны басқа да партияларға ұнамайтын секілді. Социал-демократ Әміржан Қосановтың марапаттау салтанатында сөйлеген сөзінен осыны оқуға болады. Бұл сыйлық бір ғана ұйыммен шектелмеуін қалар едім. Өйткені азаттық ұғымы бір партияның аясында емес, жалпы ұлттық ұғым. Алға партиясына мүше еместерге берілетін номинацияның болғанына қуаныштымын. Сондықтан сәттілік тілеймін, деді Әміржан Қосанов. Ал бірқатар саясаткерлер үшін бұл сыйлық 2000 жылдардың басындағы саяси өзгерістерді еске алудың тамаша мүмкіндігі. Бұл ретте саясаткер Серікболсын Әбділденнің айтары көп.
Обращался к нему «Освободите». Он мне по большому счету открыто сказал на казахском языке. Олар мен түнкөртті ұстай жаздар. Сила вот этого мероприятия было такое, что президент тогда дрожал. Он мне сказал, что они меня чуть не перебили.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұрынғы Қазақстанның демократиялық таңдау деп аталған қозғалыстың азаттық марапатын осы жылы елдегі демократияны дамытқаны үшін Аман Саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова мен ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының Қызылорда өңіріндегі өкілі Сағат Жүсіп алып отыр екен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын хабарлары соңгу жаңылыктар менен одан ары жалгасат. Ону мен силерди Нурултай Үркүнбай таныстырат.
Қазақстан журналистері